Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie. Šodien mums ir kārtējā Preiļu novada domes sēde. Un šodien ir paredzēti tātad 27 jautājumi. Un vēl arī papildus trīs papildu jautājumi par adreses maiņu, par projektu pieteikumu iesniegšanu dzīvu fonda pasākumā un par uzņemšanu rindā un sociālās dzīvojumās platības piešķiršanai. Un lūgums arī tātad izņemt ārā no skatīšanas 23. Jāpunktu, kas ir sociālā izglītības kultūras jautājums, komitejas sēdes jautājums, 23. Sakarā to, ka pēc komitejas sēdes ir mainījusies situācija, un šis jautājums tiks skatīts kā papildu jautājums, kā 30. Ar precizēto informāciju par šo laiku. Jāpunktu.
Un man arī tad priekšu,
27.
Jā. Jo, teiksim, patiešām Daugavulis nav doma nav, kināties prestošos noteikumus informācijas, kad nav precizētās kaut kādas varamās. Un es domāju, tad tas viss kopā savusinās, lai nebūtu tā, ka 1.17.
Tātad šodien neskatīt šo jautājumu, priekšlikums neskatīt 23. Un 27. Jautājumu, ko iesaka tātad attīstības infrastruktūras komitejas vadītājs Kavaļovska kungs. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot tas par šādu darba kārtību, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies, par darba kārtību pieņemta vienbalsīgi. Un pirmais skatām finanšu komitejas sēdes jautājumus. Un pirmais ir par 2016. Gada inventarizācijas rezultātiem. Ir priekšlikums apstiprināt 2016. Gada 16. Februāra Centrālās inventarizācijas komisijas protokolu. Tātad jautājums ir skatīts komitejas sēdē un ir priekšlikums apstiprināt inventarizācijas komisijas protokolu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Otrais jautājums ir par finansējumu piešķiršanu Preiļu novada augstu līmeņu sportistiem. Ir tātad priekšlikums piešķirt finansējumu saskaņā ar Preiļu novada bērnu jauniešu sporta skolas padomes 2017. Gada 9. Februāra sēdes protokolu, ja nekļūdos 11 sportistiem. 11 sportistiem. Lūdzu, vai deputātiem kādu jautājumu? Tad varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk, trešais jautājums par līdzfinansējuma piešķiršanu. Ir saņemts tātad Moskvinas vecticīrnieku draudzes iesniegums ar lūgumu atbalstīt tehniskā projekta izstrādi stāvlaukumu uzbūvē pie Moskvinas vecticīrnieku lūkšanu nama par 100 eiro. Projekta atbalsta gadījumā un līdzekļus paredzēt no novada domes budžeta sadaļas pārējā ekonomiskā darbība. Ir priekšlikums atbalstīt šo finansējumu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk, ceturtais par vienu izglītojumā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Ir priekšlikums apstiprināt izmaksas par vienu audzēkņu uzturēšanu mēnesī Preiļu novada izglītības iestādēs, kas iekļaujamas savstarpējos norēķinu aprēķinos no 1. Janvāra 2017. Gada. Pielikumi numur 4 un numur 5 deputātiem arī tika izsūtīti. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk piektais par līdzfinansējumu piešķiršanu Preiļu novada vēstures un vietišķajās mākslas muzejām. Un man ir priešlikums skatīt 5, 1 līdz 5, 4 visus jautājumus kopā. Tātad Preiļu vēstures vietišķajās mākslas muzejas ir iesniedzis 4 projektus. Valsts kultūra kapitāla fondam tātad projekts atmiņu tirgotava. Tad arī Valsts kultūra kapitāla fondam projekts 5 diegi 3 cīpari. Arī trešais projekts ir Valsts kultūra kapitāla fondam Preiļu mūžas kapelas kapenes pirmā kārta. Un ceturtais ir arī valsts kultūra kapitāla fondam Preiļu muižas kapelas kapiņu restaurācijā. Tātad, ja projektus visus četrus atbalstīs, tad ir priekšlikums finansē 10% apmērā un līdzekļus paredzot no novada domas budžetas sadaļas pārējā ekonomiskā darbībā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot tātad par 5.1 līdz 5.4 piešķirot finansējumu projekta atbalsta gadījumā. Projektu atbalsta gadījumā. Lūdzu, kas par sagatavotajiem lēmu projektiem? Visi par, pret, nav, atceros, nav, paldies. Tālāk sestais par pirkuma līguma noslēgšanu. 6.1 apakšpunkts ir saņemts personas iesniegums un ir priekšlikums pirkuma līgumu ar fizisku personu par nekustamā īpašumā Preiļu pagastā iegādi par cenu 1350 eiro, atļaujot pircējumu nomaksāt pirkuma maksu pilnā apmērā līdz 2017. Gada beigām. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu?
Es nepiedalos balsošanā.
Nē, šajā jūs vēl varat
nākušajā, nākušajā.
Tātad, lūdzu vēl kādi jautājumi? Varam balsot tad par sagatavot, kas tur var par? Visi par, pret nav atturas, nav paldies, tālāk 6-2. Tātad ir saņemts personas iesniegums un ir priekšlikums slēgt pirkuma līgumu ar fizisku personu par nekustamā īpašumā, Preiļos iegādi par cenu 1400 eiro. Un šajā balsojumā deputāts Jānis Ancpaks nepiedalās. Tā, lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Kas lūdzu par sagatavoto lēmu projektu? Tātad visi par, pret, nav, atturas nav, paldies. Tālāk 7. Par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā ir saņemts arī fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums reģistrēt nekustamo īpašumu. Neapbūvētu zemes vienību 0,4 hektāru platībā Preiļu pagastā zemes grāmatā kā Preiļu novada pašvaldības īpašumu un pasūtīt nekustamā īpašuma novērtējumu sakarā ar to, ka persona ir izteikusi vēlmi šo zemes vienību iegūt savā zem apbūves iegūt savā īpašumā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk 8. Par zemes iznomāšanu ir arī saņemts fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienību Pelēču pagastā noma lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem un noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 8.2 arī ir saņemts fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienību. Tātad 0,8 hektāru un 1,3 hektāru platībā Saunas pagastā noma lauksaimniecības vajadzībā uz 5 gadiem un noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret, nav, atturas, nav, paldies. Tālāk 8.3 arī ir saņemts fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums slēgt zemes nomas līgumu ar fizisku personu par zemes vienības, tātad 4,06 hektāru platībā Pelēču pagastā nomos 3 gadiem un nosakot nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā plus PVN. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 9. Ir par neapdzīvojamo telpu nomas līgumu izteikšanu. Ir saņemts nesavu iesniegums un ir priekšlikums izbeigt pirms termiņa neapdzīvojamo telpu Kārsavas ielā 4 Preiļos. Tātad telpu nomu no 2017. gada 13. martā. Un nekustamā īpašuma daļā vēl veikt telpu pieņemšanu un grāmatvedības daļā savukārt veikt pārteikumu par telpu nomu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Jā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Vēlāk desmitais par apakšnomas līguma noslēgšanu. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums un ir priekšlikums atļaut fiziskajā personai nodot apakšnomā zemes vienību Preļu pagastā 0,4 hektāri uz laiku līdz 2019. Gada 26. augustam. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 11. ir saņemts tātad vairāk iesniegumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piešķiršanu. Un ir saņemts ielauka tehnika iesniegums un ir priekšlikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2017. Gadu 25% apmērā par nekustamo īpašumu Preļu novadā. Sakarā ar to, kā tātad ir Preļu novada deputējušo darbinieku skaits palielinājies par diviem darbiniekiem, salīdzinot uz iepriekšējā gada sākumu, un arī nav juridiskai personai nodokļu parādu par iepriekšējo periodu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atceras, nav, paldies. Tālāk ir saņemts akciju sabiedrības Preļas ielas iesniegums un arī ir priekšlikums piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par 2017. Gadu 25% apmērā par nekustamā īpašuma Preļu novadā. Sakarā ar to, kā darbinieku skaits salīdzinot ar iepriekšējā gada 1. Janvāri ir palielinājies par vienu Preļu novadā. Iedzīvotā un arī uzņēmumam nav nodokļu parādu par iepriekšējo periodu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. Un šeit arī ir vairāk vienā bija iesniegumi 12.1 līdz 12.6. Praktiski visi ir saistīti ar to, ka notiek tiesu izpildītājs tātad piedzen nekustamā īpašumā nodokļa parādus sakarā ar to, ka tiek vērsta piedziņa uz parādnieka naudas līdzekļiem un tā piedarošo nekustamo un kustamo mantu. Vēlūdzu nav deputātiem pretenziju, ka balsojām par visiem kopā 12.1 līdz 12.6. Tā varam, vai lūdzu, vai ir kādi jautājumi par šiem lēmumu projektiem 12.1 līdz 12.6. Ja nav, tad varam balsot par sagatavotajiem, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 13. Ir par parādu dzēšanu. Ir saņemts Preļu pirmsskolas izglītības iestādes pasaciņa vadītājas iesniegums, ir parādu summa 267,80 un ir priekšlikums 10 parādu. Tātad sakarā ar parādu piedziņas nelietderību, jo piedziņas izdevumi pārsniec parāda summu. Un tie ir parādi par 14. 15. Gadu, tātad kopējā summa 267,80. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot, jā, lūdzu?
Man tikai replika un priekšlikums. Tur ir vēl divi līdzīgi jautājumi. Priekšlikums balsot par visiem kopā. Un replika ir tāda ķēlīs 20 eiro. Principā jādod reklāmā, ka viņi var nemaksāt, jo tāpat viņi nekad nepiezīs. Tā ir replika. Bet priekšlikums balsot par visiem trijiem vienādiem. Viņi visi trīs vienādi.
Tur ir četri.
Vai no četri, tad par četri.
Jā, 13.1.4. Tātad gan ir 13.1. Tātad pirmskolas izglītības iestādes pasaciņa iesniegums, tad arī prie novada bērnu jauniešu centrā direktoris iesniegums par summu 85,18 un ir arī prie novada bērnu jauniešu sporta skolas direktorija iesniegums par summu 252,39 un arī prie mūzikas un mākslas skolas direktorija iesniegums par summu 174,40. Nu, kurš ir aizbraucis uz citu valsti, kuram ģimene, kurai ir dažādi apstākļi, bet nu, uz doto brīdi nav vairāku gadu garumā arī direktori ir mēģinājuši šīs summas atgūt, bet nu, nav iespējams. Lūdzu vai deputātiem vēl kādi jautājumi? Varam balsot tad par sagatavotajām lēmumu projektiem no 13.1 līdz 13.4, kas lūdzu par... Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 14. Par 2017. Gada alta ceļu fonda līdzekļu sadalījuma plānu. Un tātad šeit ir priekšlikums apstiprināt pret nav alta ceļu fonda līdzekļu sadalījuma plānu 17. Gadā. Un vārdu gribu dot Jurim Kavaļovskim, jo šis arī jautājums tika skatīts infrastruktūras komitejā un arī Tātad tika izvērtēts un arī tika izrunāts arī ar visiem pagastu pārvalžu vadītājiem un arī te ir runa tātad par autoceļu fonda izlietojumu 17. Gadam. Jā, lūdzu, kā jūs par mums?
Tu pagastu jautājums, kas skatījies konsultatīvā komitejā, lielākais, nu, teiksim, tā naudas summiņā, ko mēs šogad paredzam, tas ir pilsētā atsaukņa pilēja, 88 tūkstoši un ceļš, tātad Gagalavas ceļš, kurš jau, teiksim, mēģinu viņu rekonstruēt, ja vien tos gadus, vien tos asaukumus, ja tehniskais projekts, bet pateicoties vienam spītīgai Zemes interesnes ceļas projekta ir tās pirmās, bet uzlikojumi tādos projektos nevajag startēt. Tātad, bet upurā atrodas lielākā slaukuma gurnu vienu Arī jauna tehnoloģija pielietota, kuru pavadām ar īpašnieku jāsas, gan vēl arī aizvērdēs, gan jau iedarīga, no tā 37 tūkstoši. Pārējais mums ir, teiksim, visa proporcionāli, tātad higienas uzturēšana un citi remonti, tas ir atbilstošas ar proporcionāli ceļu garumiem, kā tā valsts pašvaldībā. Tad, teiksim, mēs nevienu summu plānojam projektēšanai. Teiksim, ja būs kaut kādas idejas, ka mums būs nekā projektēšanas, ja gadu ir padalus. Kopumā tas īsumā viss, teiksim, par šo plānu. Proporcionāli ceļu karmam procentāli tā ir vecs tradīcija, tad ir atšķirīgas summas. Lūk, pašvaldībās jau tie ceļi arī garāk. Kopumā tas īsumā par šo plānu būtu viss, teiksim. Varētu tikai piebilst, ka aktīvāk jāstrādā ar Eiropas projektiem, ko mēs spēlējam. Mēs nav šo jāpēc. Cipu tomēr ir veikuši ceļi ar desmit
konflikts. Paldies. Lūdzu vai deputātiem vēl kādi jautājumi? Tā par ceļiem es varu komentēt to, ka pašlaik ir iesniegts lauka atbalsta dienestā. Es solu uz marta beigām izskatīt projekta pieteikumus un jā, tātad lauka atbalsta dienests atbalsta projektus, tad kā jau arī iepriekš tika runāts, vairāk nekā 1,1 miljonu eiro tiek ieguldīts pagastu ceļos, tātad Preiļu pagastā tas ir viens ceļš, Aizkalnes pagastā tie ir divi, Saunas pagastā divi un Palēču pagastā viens lauku ceļš. Ja? Un tad arī, kā iepriekš arī runājām, mums ir izstrādāti tehniskie projekti 11 ceļiem, ja nekļūdos, tad pārējie attiecīgi tiks pabeigsim šos darbus un tad arī vērtēsim situāciju, tehniskie projekti ir izstrādāti un nu, ir jāpabeidz, jo Pats galvenais lauku cilvēkiem ir labi piebraucamie ceļi, un, diemžēl, laika apstākļi ir tādi, kādi viņi ir, un arī uz šodienu pie šādiem lietainiem laika apstākļiem. Protams, ka lauku cilvēkiem lauku ceļi ir grūti izbraucami, un mums ir jācenšas darīt viss, lai lauku autoceļus uzlabotu, lai cilvēkiem būtu labi piebraucami ceļi, kas ir pats svarīgākais.
Tā, ka būtu aktīvāk.
Jā, jā, labi, paldies vēl lūdzu. Kādi? Tā, labi, tā, paldies. Tātad varam, ja jautājumu nav, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk par līguma termiņa pagarināšanu. Ir saņemts IRMPRO iesniegums par objektu veselības uzlabošanas un rekreācijas kompleksu ēkas pārbūvi Liepājas ielā 46 treiļos. Projektēšanas tātad darba pagarināšana par 2,5 mēnešiem, kas saistīts ar neparedzēto faktoru un papildus projektēšanas darbiem, kā arī starp Preiļu novada domi un IRMPRO noslēgtā 2016. Gada 3. Maija līgumu. Un ir priekšlikums tātad noslēgt vienošanos par objekta projektēšanas darba pagarināšanu par 2,5 mēnešiem un pagarināt starp Preiļu novada domi un IRMPRO noslēgto līgumu līdz 2017. Gada 18. Oktobrim. Lūdzu, lai deputātiem ir kādi jautājumi. Jā, lūdzu.
Man teiksim. Nu, tās vienošanās protokols līgumas projekts nav, bet man ir būtums tomēr paredzēt un iestrādāt stingrākas kodas sankcijas, ja pēc šī termiņa netiek iesniegts, to mēs saspiņošanai līdzes.
Labi, labi, paldies. Lūdzu, vēl kādu jautājumu? Tā, varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret, nav, atturas, Jānis Ansbruks, paldies, pārie bija par, paldies. Tālāk 16. Par atvaļinājumu domas izpilddirektoram ir tātad saņemts izpilddirektora iesniegums par atvaļinājumu piešķiršanu un ir priekšlikums tātad uz domas izpilddirektora Ivanova protbūtnes laiku no 27. Februāra līdz 6. Martam iecelt par domas izpilddirektora pienākumu izpildītāju domas attīstības daļas vadītāju Zigmāru Ertu. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Pienākumu pildīšanu Zigmāras Ertas saņems pienākumu.
Jā.
Tad es domāju, šo šeit vajadzētu lēmu projektāts pagaļot tā un no kā.
Tā, tad, jā, saņemot piemaksu saskaņā ar
darbu
samaksas nolikumu, jā. Jā, tātad varam papildināt, tātad saņemot piemaksu saskaņā ar darba samaksas nolikumu. Labi, lūdzu vēl deputātiem kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, tad kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk 17. Par deleģējumu atkritumu apsaimniekošanai Preiļu novadā. Tātad ir priekšlikums izskatot varam 2017. Gada 18. Janvāra vēstuli par līgumā par atkritumu apsaimniekošanu termiņā neatbilstību atkritumu apsaimniekošanas līgumam Preiļu novada domes izpilddirektora Vladimira Ivanova sniegto informāciju. Tātad ir priekšlikums izbeigt 2010. Gada 22. Februāra deleģēšanas līgumā 2017. Gada 23. Februāri un noslēgt jaunu deleģēšanas līgumu ar SIA Preiļu saimnieks par atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu Preiļu novada administratīvajā teritorijā uz 7 gadiem. Tā lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Līdz ar to finanšu komitejas jautājumi ir izskatīti. Vārds sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāja Inetā Lietnīca.
Paldies. 18. Jautājums par ziņu par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Saņemts ir personas iesniegums. sakarā ar to, ka mutiskā vienošanās ir lausta ar personu, kas tur bija deklarējusies, un šai personai vairs nav tiesiski pamata atrasties šajā deklarētajā adresē. Priekšlikums anulēt ziņas par šīs personas deklarēto dzīves vietu adresē. Vai jums ir kādi jautājumi? Priekšlikums balsot par sagatavotu anulēt šīs ziņas. Kas par? Paldies, visi par, pret atturās nav 18.2. Tāpat saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt citai personai tātad ziņas par deklarēto adresi, jo ir lausta mutiskā vienošanās. Personai nav tiesiski pamata atrasties šajā deklarētajā dzīves vietā. Jautājumi ir? Nav. Tad priekšlikums balsot par sagatavoto un anulēt ziņas. Kas par? Paldies, visi par. Tad, kurās nav. 18.3. Saņemts personas iesniegums par personas dzīves vietas adresi anulēšanu. Tātad arī šī persona ir sniegusi nepatiesas ziņas un piedeklarējusies ir šajā adresē ļaunprātīgi, īpašniekam nezinot. Un priekšlikums ir anulēt šīs ziņas par personas deklarēto dzīves vietu noteikti adresē ar 14. Gada 18. Septembri. Vai jums ir kādi jautājumi?
Kāpēc ļaunprātīgi?
Nu, mēs jau nezinām, kas mūsu dzīves vietās piedeklarējies, ja neesam pārbaudījuši. Tā kā tas ir diezgan interesanti.
Labprātīgi varbūt.
Nu, īpašniece nav priecīga. Vēl kādi jautājumi vai komentāri? Nav. Tad ir priekšlikums balsot par sagatavot un anulēt šīs personas ziņas. Kas par? Paldies, bet atkarās nav. 18.4. Līdzīgs iesniegums, tātad saņemts personas iesniegums ir lūgumu anulēt ziņas, jo ir mainījušies īpašniekus šo īpašumu. Tātad personai šajā adresē nav tiesiski pamatsība. Vai jums ir kādi jautājumi? Nav. Tad priekšlikums balsot par sagatavot un anulēt. Kas par? Paldies, pret atkarās nav. 19. Jautājums par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Saņemt kopā 10 iesniegumi ir, un priekšlikums ir punktiņā 19.5, 19.6 un 19.7. Šīm personām pagarināt sociālās dzīvojamās platības īres līgumu 3 mēnešiem, visiem pārējiem 6 mēnešiem. Vai jums ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot par visiem kopā. Jā. Un iebildumu, kas par sagatavoto. Paldies, visi par, pret atturās nav. Paldies. 20. Jautājums par uzņemšanu rindā uz sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. 21. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamā platību. Persona atbilst reģistram numuru 2. Un persona jau ir iepazīstināta ar sociālo dzīvojamā platību Liepa adresē Pelēču pagastā. Un priekšlikums tātad ir piešķirt šo platību uzreiz. Un Pelēču pārvalde ir noslēgta ar šo personu īres līgumu 6 mēnešiem. Vai ir kādi jautājumi? Tā, priekšlikums balsot par sagatavoto. Kas par? Paldies! Visi par, pret atrās nav. 20.2. Saņemts ir labklājības pārvaldes direktora. Iesniegums par iespēju iemitināt sociālā dzīvojamā platībā personu, kur šobrīd atrodas pansionātā Abeldārs. Pēdējā pusgada laikā šī persona ir necienīgi izturas pret klientiem un darbiniekiem šajā pansionātā un pārkāpja iekšējās kārtības noteikumus. Un šis pansionāta vadība tātad lauzīs līgumu ar šo personu. Mums šī persona jāved mājās. Sakarā šiem viņa personas pārkāpumiem nebūtu prātīgi šo personu ievietot mūsu pansionātā un ir priekšlikums gan no labklājības pārvaldes speciālistiem šo personu, šai personai piešķirt tātad sociālo dzīvojamo platību. Un piestiprināt tātad aprūpētāju katru dienu. Cilvēks ir ar diezgan smagu invaliditāti, un tātad, lai nejauktu kārtību pansionātā, tad tiks piešķirta, ja jūs neiebildīsiet, tātad sociālā dzīvojamā platība un piestiprināts aprūpētājs. ir kādi jautājumi? Tad balsosim par sagatavoto. Noteikti adresē, jūs adrese ir redz... Ah, tā, jums nav pabeigts. Jā, jo komitejas sēdē mēs tātad uzņēmām viņu rindā uz šo sociālo dzīvojamo platību, bet sakarā ar to, ka labklājības pārvalde ved mājās no šī pansionāta arī pārējos iemītniekus, kuri ir izteikuši vēlmi atrasties turpmāk mūsu paplašinātajā pansionātā, tātad otrajā stāvā, un tas jau ir marta sākumā, un tādēļ arī ir papildināts šis jautājums ar otro punktu, piešķirt šo sociālo dzīvojamo platību adresē. Jums nav šī adreses, jums viņu tagad nevar noslaukt, un slēgt īres līgumu uz 6 mēnešiem.
Adresi jānosaukt.
Es varu nosaukt šeit publiski? Jā. Es varu nosaukt Andriju Upīšu ielu 18 dzīvoklis 5C. Jā. Kopējā platība ir 18,68 kvadrātmetru un dzīvojamā platība 11,50. Tur ir atsevišķi istabiņi, kopējā virtuvi ir kopējās labierīcības, bet atsevišķā telpā un aprūpētājs katru dienu labklājības pārvalda tad šo personu nu, uzmanības, lai viņiem, vēl viņam ir labi. Skatīsies, kāda būs uzmanība. Jā, lūdzu.
Es gribu papildināt, tad ar pagājušās nedēļas praktiski pirmdienu, otrdienu pansionāts ir uzsācis darbību, un Lauri, kā droši vien jau skaits ir palielinājies, pagājušās nedēļas beigās bija 9 plusā, tad 33, un tagad ir tiek arī atvesti tie cilvēki, kas ir izteikuši vēlmi no Dagdas pansionāta. Un cik viņi būs?
6.
Jā, labi, paldies.
Drīz būs pilns.
Tātad 39 mums kopā 48 vietas būs, jā?
Jā. Nu, tad priešlikums balsot par to, ka uzņemt rindā šo personu sociālo dzīvojamo platību reģistrs numuru 2 piešķirt šai personai sociālo dzīvojamo platību. Tad Andrija Upīša iela 18.5C un slēgt īres līgumu uz 6 mēnešiem. Kas par sagatavoto? Paldies, visi pat pret atturās nav. 21. Jautājums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Saņemts personas iesniegums par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību. Persona atbilst reģistram numuru 1 otrajai grupai. Ir priekšlikums uzņemt 21 vietas šo personu rindā. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par pret atturās nav. Tāpat 21.2, un tad jau es jums arī varu 21.3, šie arī līdzīgi raksturi iesniegumi, tad ar lūgumu uzņēmt rindā. Abas šīs personas 21.2 un 21.3 arī atbilst reģistram numuru 1 otrajai grupai. Priekšlikums uzņemt rindā. Kaspar, sagatavot? Paldies, visi par, pret atturās nav. Par saistošo noteikumu precizēšanu 22. Jautājums. Saņemts ir Latvijas valsts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saņemta vēstule par saistošiem noteikumiem, un viņi lūdza izdarīt dažus precizējumus šajos saistošajos noteikumos par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību. Tātad izmaiņas ir izdarītas. Jūs droši vien iepazināties ar šiem noteikumiem un vēstules, nezinu, vai jūs redzējāt vai ne, bet viņi lūdza tātad dažas tehniskas lietas izmainījušies noteikumos, pamainīt tātad iesniegumu iesniegšanas kārtību, jo iesniegu var iesniegt gan rakstveidā, gan elektroniski, gan arī mutvārdos izrādās. Tālāk viņi lika palūdza labot, ka programmas, tātad izglītības programmas īstenošanas vietas nav jānorāda šī vietas nodrošināšana ar telpām. Jo tas var būt arī, piemēram, kā viņi rakstīja, zemledes makšķerēšana. Tas var būt arī, kurš ezers arī tā ir, tātad izglītības programma. Un vēl viņi lūdz izņemt ārā to punktu, ka ir nepieciešams, tātad viņi, tiem programmu iesniedzējiem nav pienākums iesniegt izziņu no soda reģistra, jo šī informācija ir pieejama pašvaldības darbiniekiem. Tātad šie trīs punkti ir izlaboti. Un saistošie noteikumi ir precizēti. Vai jums vēl ir kādi jautājumi? Tad priešlikums balsot par sagatavoto un tātad precizēt šos prieļu novada domas saistošos noteikumus 2016-15 par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību atbilstoši varam norādījumiem. Kas par sagatavoto? Paldies, visi par pret atturās nav. Jautājumi beigušies, paldies.
Jā, tātad 23. Tika skatīts pēc papildu jautājumus izmaiņas ir. Paldies, Inetā, un vārds novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas vadītājiem Viļam Kavaļevskim. Lūdzu.
kaut kur nobaldos. Kas pārīt, kas atturās, jāatturās, paldies. 25. Jautājums par nekrastamā īpašumā sādžaļu man pēcpums skatīšanas visu kopā. 3. Jautājumu skatīt komitejā, domāju, ka es ietuvinušies. Ja nav priekšlikumu, ka atļaut, varam balsot. Kas par sagatavu jautājumu būtu nobalsos, kas par? Zemes ierīcības projekta apstiprināšana arī personas iesniegumas, kur ālūtas apstiprināt zemes ierīcības sažas projekta. Tātājums skatīts komitējā sektošanā projekta. Pirmāds ir priešlikumi. Nav pārmās
papildu jautājumu, tātad 28. Par adreses maiņu ir saņemta Latvijas Republikas valsts zemes dienesta valsts adreša reģistra vēstule un ēkām ar kadastra apzīmējumiem, kas atrodas uz zemes vienības, tātad Saunas pagastā Priekuļu ciemā Brīvības ielā 6 saimniecības ēkas, ir priekšlikums tātad mainīt adresi uz skolas iela 12A, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads. Lūdzu, vai ir deputātiem kādi jautājumi? Un arī Vita pat biezēti ir, nav, ir, kāpēc tas ir jādara, vai deputātiem paskaidrot, tad kāpēc adresi jānomaina?
Tāpēc, kā atrodas reāli, tās ir daudzīgokļu dzīvojās māja Brīvības ielas 6. Cerniecības ēkas, un savu laiku savas pagastu padomus ir piešķīvas šo adresi, nu tā kā sasaistot, ka tās ir saimniecības ēkas, bet reāli viņi atrodas pie skolas ielas, un tas neatrodas adresāties noteikti, un vien nu, maldināšanā sanāk, un bez atrišķis. Mēs atrišķi reģistra vērstot, ka ir jāprecizīt adresē, un ir jāmaina atrišķis.
Paldies. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par? Jā, visi par. Pret nav atturas, nav paldies. Tālāk 29. Par projektu pieteikumu iesniegšanu Zivju fonda pasākumā. Tātad ir priekšlikums sagatavot un iesniegt projektu pieteikumu Zivju resursu pavairošanai Preiļu novada Palēču ezerā un projekta kopūsuma. Tātad nevar pārsniegt maksimālu atbalstu apmēru 6000 eiro un projekta iesniegšanas termiņš ir 2017. Gada 28. Februāris. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jautājums ir 6000, tas ir no projekta vai no pašvaldības?
Tas ir pilnīgi 100% tātad, valsts atbalsta pasākums. Un
bez līdzfinansējuma?
Bez mūsu līdzfinansējuma. Jā. Tātad šeit mūsu pašvaldības finanšu līdzekļu projekta līdzfinansēšanai nav nepieciešami 100% zivju fonda atbalsts.
Transporta izdevumi mazgrūt iegādās.
Nu jā. Jā. Tā, lūdzu vēl deputātiem ir kādi jautājumi. Varam balsot, piedalāmies tātad projektā, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturas, nav paldies, un tad, tagad 30. Par uzņemšanu rindā un par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu, tā tad ir persona, kas tā tad ir atgriezusies pie mums pēc atbrīvošanas, pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un saskaņā ar saistošajiem noteikumiem mums ir jāpiešķir dzīvojamā platība un ir priekšlikums uzņemt personu. Rindā uz sociālo dzīvojamo platību reģistrā numur 2 un arī piešķirt sociālo dzīvojamo platību Andrija Upīša ielā 18.4 un slēgt tātad dzīvojamās telpas īres līgumu uz 6 mēnešiem. Tas būs labi, kamēr neesam personu pārbaudījuši uz 6 mēnešiem, jā? Labi? Jā, nu mums tas ir jānodrāšana, jā, diemžēl tur neko mēs nevaram darīt, jā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atturas, nav. Paldies, līdz ar to šī gada februāra sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies par darbu. Visiem veiksmi priekš šodien dienam.